Radio Okapi.
Mina bino baso bozuli bakwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu basango biso kota lingala ko bokuse basango linaka VSV esengi na PGR amanyola mokano bakamati na ntina ya kardinal episcopo wa Kinshasa narkivu mambi mazali malamu te na territoire ya Masisi uta mokolo mwamo salami bale na cité minière ya Rubaya na etuka Congo Central régie des eaux ezongisi misala mia yango ya kopesa mai na territoire ya Luosi. Boye bisa kingai bino na kote la ete la voix de sans voix linaka likolandela ka makoki ma moto masengi na bakonzi ba mambi ya sembo ya République démocratique du Congo ba manyola sango ya sembo ba tangi na ntina ya cardinal Fridolin Ambongo archevêque métropolitain wa archidiocèse ya catholique ya Kinshasa tokundola ete procureur général près la cour de cassation apesa kindingisa epa ya procureur général près la cour d'appel ya matete afongola bosambisi bo sembo pona tina cardinal kolandana na maloba maye ba bengi bangomoko ya kotombo kisabato na kozwa kama maloba na Kinshasa VSV e banzi ete cardinal azali na makoki ya koloba mpe maloba maye mabakoki kopelisa na yango moto te esengeli ko batela kimia bomoko bwa ekolo ya ngonde République démocratique du Congo esengeli na yango esukisaki koloba directeur exécutif wa VSV Rostin Maketa na elobeli ya Jeff Ngoy to
Mongongo ya baye ba zangi mongongo po na makoki ya bomoto ezali komituna soki bosenga ya kofongola enquête judiciaire contre cardinal Fridolin ezali vraiment na tango pe esengeli na tango oyo RDC oyo ebundisami ezali lisusu na mposa ya boyokani ya ekolo te. Ezali solo ete moto moko te azali likolo ya mibeko na mboka. Kasi ezali pe solo ete bosembo ezali po na koreglemente vi na kati ya societe po na kobatela kimia ya bato. Na yango VSV na mission na yango ya kopekisa ba violation des droits de l'homme pe na tina boluki ya cohésion nationale esengi na bakonzi ya mboka en général pe bakonzi ya justice en particulier ba zongela kanu wana po na kimia na mboka na biso.
Nord Kivu mambi mazali malamu te na territoire ya Masisi uto mokolo mwa mosala mibale na cité minière ya Rubaya yango ekwei na bokamba mibwa ba M23 soki mwa kimia ezwami na Rubaya batomboki wana bazali kokende kozwa ba mboka misusu lokola mboka mokonzi ya territoire yango nde ezali kotungisa mingi ba imboka elobaki société civile ya Masisi. Rachel Kese sango eye omboka yo.
Ezalaki sima ya kondongwa na makasi mokolo mwa ibale moleki na mapinga makongo pe ba ibazomi elongo na bango de ba M23 ba longi Rubaya. Mbala moko ba dongolo miso ba ye ba zali kokoba kozwa bitando kino na ba groupement ki ba bipe matanda o Masisi. Po ya molobeli société civile ya territoire ya Masisi, ba rebel ba zali kopusa na uto mokolo ya misato moleki pene ya katale po ya kokende o Masisi centre, Pengungu, na Kinigi, na ba groupement Ufamandu, hein? Pekatoi. Yangonde ezali kotungisa bo elobi telesfor mitondeke. Ete mambi mazwami nkokoso talate. Mongunya ezali kopusa na naetando enene ya teritoire ya Masisi. Esengeli kozua mikano milongo bani po ya kosukisa makama maye mazali komemaliwa okati ya bambotama. Sima ya buzui Rubaya epa iwapi mingi ya bambotama bakimite banzengeneke babangi ete barebele bafungo la basiti minye po ya kosimba mabanga talo talate makela marubaya mazomi motuya na coltan, manganese, cassiterite, pe tourmaline o etando.
Kaka na Nord Kivu mbala iye to kende na territoire ya Beni ba tomboki ba ADF ba kota ki mokolo mwa mosala misato lobi loleki na nzela ya Irengeti Kaimana na ba kilometre tuku motoba na nord ya Engumba Beni na bokoti na bango bitumba bindongo na kikati na bango na ba FRDC ba ibasangana na pa UPDF bongo ba longa ki ko boto la boko ba civil ba ye ba tomboki ba kangaki yambo ya bangonga wana. Na etuka ituri misala ya mbongo mitambola kite uta mwa mosala mine na bolai bwanzela eko kende na territoire Aru na ba kilometre kama mibale na tuku motoba na nord ya Ngumba Bunya masoma uti na mbyangama ya koboya mosala toko sala ville morte esenga ki société civile basala na etandoana linakaliye litomboli mongongo Zambi kozanga bokengi ezongi na liwa ya yoko mwana muke na poso eleki na basimba mandoki na Aru mpe na Ariwara Isaac Ramoyope, Sango Ombokayo.
Ndako ya mbongo bisika kote kapitolo na zando bikangaki bikuke mwa inei na mboka minene tutangi Aru Centre, Ariwara na Ingbokolo. Bato pe mituka ezalaki mingi tena balabala na nzela misusu ya kokende na territoire ya Magi, na ituka Ituri, na pe territoire mosusu ya Faraji na Wacha na ituka ya Otwele. Kati na mokanda ya société civile, bakomelaki mokambi ya territoire, bapaleli bozangi bokengi, ezali kokoba na etando ena. Bakundoli ete, babomaki mwana moko na manduki na sanza oyo pe. Bana basusu mibale ba memaki bango bisika ebanite société civile e fundi pe bilo etali mosala ya mbula matari ite per na bokuse koteka mutu kambula matari ya Congo e pesaki na bana mboka pona kotimo la libulu ya mai ya peto lelo mwa inei boko batelemeli ya société civile ya lisanga ya basali mombongo ya bilenge na bapaka ya mboka basala kilikita na mukambi ya territoire pona koluka eyano na kokoso na bango utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi.
Na etuka manyema société civile force vive antenne ya Loboto ezali kotombola mongongo pona koyebisa ete mato na mapinga basili kokota na site ya Botimoli Makele kuna na territoire mokambi wa bango Mutoro Mumbere Jean-Pierre a yebisa ki ete bozali bwa balata sokoto na etandoana ezali kotungisa bayimboka baye bazwami kuna linakalina lisengi ete bakonzi baye basengeli batala likambo yango. Na etuka Congo Central, Régie des Eaux ezongi simisala miango ya kopesa mai na territoire ya Luozi, mai mazalaki kobimate uta basanza mitano Nzambi ya kobeba ya usine ekozwa ka mai yango ebeba ki mpona pela ya mai ma Congo ye emataki. Directeur o etuka wa Régie des Eaux Theodore Kabe Yangandu asengi na baiba kozwa ka mai wana bafuta ba facture na yango yango nde kopesa ndingisa na Régie des Eaux kosomba tango nyonso carburant to gasoil e kosunga ka ete moto pompo wana e benda mai pote e kuka kopesa yango na bafandi na Luozi. Lisanga lia baiba kobundela makoki ma basombi UDECOM ezali kobanga lobiko lokomi talo na bobuti ya biloko na mokanda bakomela ki ministre Atali Mambi Makita UDECOM mokambi wa yango asengi na ministre wa ekonomi aka matamikano ya kulandela batalo asangisa bamonisi ya bakonsomateur na bayi mimbongo o matali carburant. Tolanda maître Jeff Chipamba azwami oyelobeli ya Jeff Ngoy.
Nous sommes dérangés par la façon de faire.
Pas si ndenge ya kosala esika ya kosomba 10 litres tozosomba 7 litres potalo ya carburant imati. Tozozwa mbongo kaka ndenge ya kala kasi makambu ya kosala imati. Komate ya carburant ya lolenge oyo ekokanite na maloba ya mokonzi ya mboka pona mandi ya mibale oyo epesaki maboko na mai etali kosomba nzoka nde mukanda ya ministre ya ekonomi eza kokitisa bokonzi ya kosomba na yango tozali kobanga ete etalo ya transport emata kobanda kala bakumbi pe bakolo mituka bakoma kosala ba demi terrain mutu te atosaka nzela lolenge esengeli mpona nzela oyo leta atie na 500 francs batango mosusu tokomaki kofuta 1500 ekozala pasi mingi na yango tosengi na bakonzi basangana mpona kotelemela talo ya biloko ya tina ya makasi.
Le prix devient de première nécessité.
Na Mbujimayi okasai oriental bato baike bazali kobela bokono bwa miso tokobenga ka Apollo to na lopoto babengi yango conjonctivite. Eyebanaka na miso kovimba ekomi motane mukusa na miso mpe mai mazali kobima. Munganga akolandela ka makono makozo ka bato baike na mbala moko apesi mikano. Docteur Jean-Pierre Sumba alobaki maso na elobeli ya Esther Ndalafina.
Na botali ya bilembo bie ezali polele ete bokono bozali oetuka esengeli naino koyeba ebandeli nango se bokono bokoki kotungisa nzoto makasi na kobika ya momeseno te kasi ekoki kokelama na busoto ya kati ya nzoto ndakisa ya bavirus toloba ezali bokono ya kolekisana kolekela pisoli ya miso pe moninga azwi bokono yango ntina mpona kozala mosika na yango pe elekisana na bopete te esengeli kozwa pe kosalela mikano ya bopeto na yambo nyonso esengeli kosukula malamu maboko oyo se eloko ya yambo ya kosala esengeli pe kopangusa piso ya miso kasi na lolenge losengeli elingi koloba kosala yango kouta na kati ya miso pona libanda ya miso na kosalela ete pe eke ya bilamba epekisami kopesa na mbote na maboko mingi mingi kosalela bilamba moko te pona kopangusa nango maboko kasi mobeli asengeli kofanda pe na ndako pona kopekisa ete alekisela basusu bokono nyonso tokosenga se komilakisa epai ya minganga pona kotala lolenge nini bakoki kosunga mobeli.
Awa
nde suki basango tulengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino.